Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Rudenī daļa Latvijā ligzdojošo putnu jau ir devušies uz savām ziemošanas vietām, daļa vēl tikai dosies ceļā, tomēr ir arī putnu sugas, kas izvēlējušās palikt tieši šeit dzīvot Latvijā. Kas tās ir un vai mainoties klimatam mainās arī ziemotāju skaits pie mums atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem par putnu dzīvi rudenī, skaidrosim raidījumu otrajā pusē, taču pirms tam lūkosim vai un kā savā starpā var saprasties dažādu sugu dzīvnieki. Cilvēki ikdienas saziņā izmanto valodu, žestus un grimas. Ja vēlamies saprasties ar saviem mājas mīluļiem, tad dažkārt lietojam vēl citus sevis izdomātus paņēmienus, piemēram, lai pasauktu kaķi. Bet kā savā starpā sarunājas atšķirīgas dzīvnieku sugas? Vai esam domājuši, kā piemēram sazinās dažādi putni vai arī čūskas ar citiem meža iemītniekiem? Cik daudz par to ir zināms, to noskaidro devās mana kolēģe Marjona Baltkalne.
Ir dzīvnieku sugas, kuras aktīvi izmanto smaržu dziedzerus, lai pievērstu uzmanību pretējā dzimuma pārstāvim. Bet, piemēram, skudras, dodoties ceļā, piespiežas ik pa laikam pie zemes un iezīmē ceļu citām skudrām ar savu aromātu. Tajā pašā laikā daudzas dzīvnieku sugas, pašas to neapzinoties, ar dažādiem mehānismiem rada saziņu arī ar citām dzīvnieku sugām, kas bieži vien norādīs – es esmu bijis šeit, vai arī šī ir mana teritorija. Kāda mēdz būt dzīvnieku starpsugu komunikācija? Par to plašāk stāstīja Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Un kamēr sarunājamies pie tuvumā esošās kakadu mītnes, top skaidrs, ka, protams, arī cilvēki, kā vēl vieni dzīvnieki, ir būtiska šīs komunikācijas sastāvdaļa.
Var teikt, ka visi dzīvnieki savā starpā kaut kā komunicē, runājas, dod cita veida signālus vai ir arī kādi, kas paliek, nu, tādās neitrālās pozīcijās. Labi, es redzu, ka tu tur esi, nu, tad esi arī.
Ja tu man netraucēsi, tad es arī nelikšos pa tevi zinis, ja? Bet ja tu tur sāksi kaut ko darīt tā, kā varbūt tās nevajag, nu, tā, protams, ka būs kaut kāda komunikācija. Būtībā visi tie dzīvnieki, kas dzīvo tajā noteiktajā apgalabalā, apvidū, nu, kaut kādā veidā savā starpā arī sarunājās. Cik aktuālas visas šīs te sarunas ir konkrētajiem dzīvniekiem. Protams, ka startautiski pazīstami ir ne tikai dažādi, teiksim, cilvēku pasaulē slaveni krievu valodā lamu vārdi, ja, bet arī, teiksim, briesmu signāli, kas ir dzīvnieku pasaulē. Tātad būtībā šie te briesmu signāli ir startautiski. Ja, un tos tā tad arī saprot dažādu sugu dzīvnieki, ja, jo tas ir ļoti būtiski viņu izdzīvošanai. Ja, ja kāda vārna paziņo, ka piemēram tuvumā ir kāds vanaks, tad protams, ka to visi uzreiz dzird un saprot un ņem vērā. Ja tur paziņo, ka ir zemes staigātājs plēsējs, ja, nu tad atkal ņem savādāk to savā prātā, ko darīt. Ja.
Viņiem šī komunikācija tomēr vairāk notiek, lai izdzīvotu, lai ziņotu briesmas, ka tas nenotiek tā kā mums cilvēkiem, ka šī komunikācija ir arī tāda, nu sveicināt, labdienu, kā jums klājas.
Lielā mērā nē, filozofiskos jautājumos viņi neiegrimst, bet nu, daži labi mēdz arī nedaudz mānīties varbūt. Protams, ka, ko nozīmē dziesma? Nu, dziesma nozīmē to, ka viņš paziņo, es esmu šeit, šajā te placītī. Un tad, protams, ir arī atšķirība, kā viņš to pasaka. Vai viņš to pasaka, es esmu šeit, placītī. Vai arī es esmu šeit, placītī. Nu, tad, ja pasaka šajā otrajā versijā, tad, protams, ka visi pārējie savas sugas pārstāvji to saprot un tā ievēro distanci. Un, teiksim, tajā viņa teritorijā, kuru viņš ir aizņēmis, piemēram, nu, lai sagaidītu sev savu sirdsdāmu, ja, nu, tad, protams, ka viņam tur ir grūti ielausties tam sāncensim. Bet, nu, ja viņš tur tā nošļupst knapi, nu, tad, protams, ka visticamākais viņš nedabūs šo savu teritoriju, atnāks tāds kāds otrais, jā, versijā, nu, tad skaidrs, ka aizņems viņa vietu, jā. Daži labi putni, piemēram, arī iemācās melot, stāstīt, ka viņi tur ir ļoti daudz, ka tur ir milzīgs komunālais dzīvoklis, ka varbūt, ka tomēr nevajaga jums te nākt, jo, piemēram, nu, strazdi, arī no mūsu vietējiem purva ķauķis un vēl daži citi, un piemēram šie te paši papagaiļi iemācās daudz ko no apkārtējām skaņām. Un pavasaros nereti ir tā, ka dzirdi kaut kur dzērvi kliedzam, jā, bet tās dzērves nav. Aitoblēji turpat no tā paša koka, kas tad tur viņu kokā uzsēdinājis? Nē, tur izrādās mājas strasts ir iemācījies šīs te svešvalodas, atdarināt tās un vienkārši iepinis savā dziesmā. Pirmkārt viņš pasaka, ka viņš jau tur redz kāds malacis, ka viņš ir tādus svešvārdus iemācījies. Un otrām kārtām viņš arī citiem pasaka, ka varbūt te nevajag. Ja? Purvaķauķis savukārt ir no to mazo pelēko putniņu kategorijas. Un viņš var samācīties līdz pat 250 dažādu citu putnu sugu saucieniem. Tad iedomājieties, ko viņš ir mācījies. Un pēc tam viņš ir iemācījies ne tikai vietējos Latvijas putnus, bet arī tos, kas tur Āfrikā dzīvo. Nu, un papagailis arī. Te tā nevar ar papagaili runāties, piemēram, dažādos nelabos vārdos, jā, nu papagailis to ļoti ātri starp citu apgūst, jā. Viņš negrib iemācīties tur to vēlamo vārdu, jā, bet tas, kas nāk, teiksim, tā ļoti sulīgi saistot ar konkrēto situāciju, nu tā to viņš ātri iemācās, jā.
Un tas ir tā, lai demonstrētu savu ego, parādītu savu svešlodzināšanu, vai arī atkal ir šī ir mana teritorija, un jūs lūdzu prom.
Nu, tas arī, dzen, un vienkārši, nu, viņš arī parāda to savu varēšanu. Ja? Patiesībā šajos te dažādajos tekstos viņš neorientējās un visbiežāk nesaprot, ko. Nu, viņš nesaprot to, ko saka. Ja? Tas nav tā, kā mēs iemācāmies valodu un tas spējam viņā komunicēt. Tie sveši vārdi, tie tās svešas skaņas, kuras viņš vienkārši atdarina. Tās ir dzirdētas, tās notiek. Mums papagailītis arī zodārzā dzīvoja kabinetā un viņš bija iemācījies zvanīt pa telefonu.
Ar klausuli?
Nē, klausuli, bet ar savu balsi.
Ak, tā.
Zvana skaņas un ciparnīcas griešanas skaņas, viņš bija iemācījies. Nu, viņš to attēloja. Un beigu beigās, tā kā bija galīgi aizgājis azartā, tad viņš arī pielika kāju pie auss. Un runāja savus tekstus, jā. Viss notikās, jā. Tā kā, nu, to izmanto reizēm savā komunikācijā, jā, protams.
Tad tas ir, piemēram, jā, papagaiļi ar cilvēkiem, minējāt arī ķauķus, kā mums ir ar citiem dzīvniekiem, piemēram, vāveres un putni, vai, piemēram, čūskas un augstāki dzīvnieki?
Ar čūskām ir diezgan sarežģīti, jo viņas īsti nedzird. Tur atkal sarunāšanās varbūt ar starpsugu ietvaros notiek nedaudz savādākā veidā, ka šie dzīvnieki rāpuļi atrodoties uz zemes sajūt katru tuvojošos vibrāciju. Tad viņi vienkārši vai nu aiziet projām, vai pasameklē kaut kādu slēptuvi, vai varbūt tās nu, kaut kā savādāk. Tā kā tā ir tāda veida komunikācija, bet nu, tas būtībā ir tikai nu, arī tiešām tā izdzīvošanas variants. Bet, piemēram, arī, teiksim, ja barā dzīvo dažādu sugu pārstāvi, piemēram, te pašās lauku sētā, kur ir zirgs kopā, govs kopā un teļi un tā tālāk, nu, un tad arī viņi savstarpēji jau iemācās saprast, ko zināmā mērā, teiksim, nevis ar balsi, bet ar dažādām pozām saka tie pareizo sugu dzīvnieki. Ja viņš nāk, noglaudis ausis un izstiepis galvu uz priekšu, nu tad ir skaidrs, ka tur nekas labs nebūs. Un tad jau laicīgi jāsaprot, ka jātinās ir tālāk. Jā. Nu, ja viņš nāk priecīgu noskaņojumu un tam līdzīgi, tad, protams, reakcijas ir savādākas, jā.
Un arī droši vien izkārnījums, iekals, kaut kas nograusts arī no vāveres puses, tie arī ir signāli citiem dzīvniekiem, ka šī ir mana teritorija.
Jā, no daudzi arī dažādi smaržu dziedzeri uz ķermeņiem ir, un tad tos tieši paberzējot, vai, teiksim, to pašu kaku speciāli īpaši iesmaržinot, nu tad arī pārējiem rodas skaidrība, ka te kaut kas ir un kaut kā jābūt ir, jā. Paberzējot tur dziedzerus pret koka stumbru, vai, piemēram, kā lācis uz divām pakaļkājām, ja, un tad kasa cik vien iespējams augstu var stumbru, ja, un atzīmē, re, ko es tik tālu varu. Vēl noberzē muguru, atstāja savu smaku, ja. Nu, protams, ka lāča smarža ir arī starpsugu komunikācijas elements, ja, jo dzirdēt stāsti arī, kad suns tāds ir ļoti agresīvs, darbīgs, un visus norei un nolamā, un tur baigais bandas vadonis ir, ja. Un vienā brīdī pēkšņi viņš ir asti kājās iespiedis, un nekur tālu no saimnieka nedodās projām. Paiet tālāk uz priekšu skatās, jā, miga, nu, un respektīvi guļas vieta, kur tas lācis ir bijis. Nu, sunim uzreiz bija skaidrs, ka tur ir kaut kas ļoti liels, ļoti nopietnis, ļoti pamatīgs, un viņš vairs tur netālo borzo veci.
Kā, piemēram, ūdenī zivis jau nerunā?
Vai, dieviņās, tur ir tāds koncerts, kā briesmas. Patiesībā zivis arī ir ļoti skaļas.
Mums tikai liekas.
Un ūdens ir ļoti skaļš patiesībā, ūdens vide. Tas tikai tas, kad mēs nevaram dzirdēt, jo mums nav piemēroti mikrofoni ikdienā, jā, kurus ieliek vienkārši ūdenī un tad pārvērš to skaņu pareizajā dzirdamībā. Tāpat arī mēs ļoti daudz ko, piemēram, nedzirdam no tā, kas vispār pasaulē notiek. Ir dažādi dzīvnieki, kas sarunājās ultraskaņas un infraskaņas. Tātad virs mūsu dzirdamības sliekšņa un zem mūsu dzirdamības
sliekšņa. Tāpēc delfīni, sikspārņi.
Sikspārņi, jā. Nu, lielie dzīvnieki, tas pats zilonis, tā pati žirafe, nu, viņiem jau daļa skaņu aiziet jau šajā te zem mūsu dzirdamības sliekšņa zonā.
Un droši vien arī citiem zīdītājiem tas paliek nesaprotams, ne, piemēram, ne visi putni vai vāveres saprastu sikspārņus.
Jā, protams, viņi vienkārši nesadzird to. Ja mums ir kaut kas ļoti aktuāls, tad mēs to saprotam un to mēs ņemam vērā. Ja? Nu, pūce sēž, piemēram, koka zarā, nu, aizbrauc garām traktors, viņai tas ir pie kājas vai pie knābja. Ja, tas ir vienalga, vai tas viņam neinteresē, bet ja tur pats sāks čabināties pelītē un pīkstināties, aha, tas ir atbilstoši viņa interesēm, un tad liktās uzreiz ir pilnīgi cita reakcija. Uzreiz sejas diskusijas pūšās, tā, kas te tagad notiek, kur tas tagad atrodas, ja, pilnīgi uzreiz tādas vizuālas pārmaiņas.
Un kā ir par pazemi? Par šiem te dziļumiem, ko mēs neredzam, tur taču arī tāda dzīvības bagātība, kur mēs liekas, mums ir kā liekas, nu ko tad viņi, ja, runā, tā noteikti arī nav.
Nu, šeit diezgan daudz nozīme ir zemes skaņas pārnešanas spēja, tātad skaņas pārvadīšanai, tur vienkārši vairāk iet uz vibrācijām, nu kājas pieskarās zemē, nu tad šīs te vibrācijas sajūt. Arī, protams, ķīmiskie signāli daudz ko nozīmē.
Mūsu sarunas noslēgumā Moluku, Kakadu, Čārlīs un Roberts savus saucienus uzmanības pievēršanai sāk pilnā sparā. Un līdztekus saucieniem putni rada izmaiņas arī ārējā izskatā, piemēram, piepaceļ galvas spalvu cekulu. Māris teica, ka kakadū viegli varētu iemācīties atdarināt arī tūma esošo baložu vai vārnu balsis, un dažs labs pat esot apguvis ņaudēšanu. Starpsugu komunikācija ir nevien uzmanības piesaistīšana vai teritorijas iezīmēšana, bet dažkārt pat sānsensība. Un tam kā piemēru Māris min varžu sugas dienvidu zemēs, kad varžu tēviņi mēģina pārdziedāt cits citu. Bet ko tieši par mūsu uzvedību mums ik pa laikam vēlētos paveistīt kakadū vai ikdienā sastopamās vārnas, to varam vienīgi minēt. Katrā ziņā viedoklis mūsu brāļiem par mums, cilvēkiem, tiem pilnīgi noteikti būtu.
Par dzīvnieku starpsugu savstarpējo komunikāciju stāstīja Rīgas Nacionālās zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns, un ar viņu tikās mana kolēģa Marjona Baltkalna, bet raidījuma turpinājumā noskaidrosim, kas tad jauns putnu migrācijas pasaulē.
Zināmais nezināmajā.
Rudens un pavasars parasti ir tas laiks, kad arī tie, kuri nav putnu vērotāji, tomēr pievērš uzmanību tam, kādi putni tad atlido vai aizlido no mums tuvējās apkārtnes, un šī reize nav izņēmums, un arī mēs raidījumā zināmais nezināmajā pievēršamies putnu migrācijas aktualitātēm. Tāpēc uz sarunu esam aicinājuši ornitologu un Latvijas ornitoloģijas biedrības valsts priekšsēdētāju Viestura Ķers. Labdien!
Sveiki!
Nu, laikam, kas jau ir aizlidojis un kas vēl tikai pošas ceļā, ir tāds aktuālais jautājums, ka šobrīd nevienam vien putnu vērotājiem, ne tikai putnu vērotājiem ir prātā, Viestura, vai ir tev tāds jau saraksts no tādiem, kā saka, kuri šobrīd jau ir izlidošanas gatavībā un kurus mēs varam gaidīt, nu, tuvākajā laikā aizlidojumu no putniem?
Jā, nu, vienmēr ir vērts paturēt prātā par to, kā atšķirās putnu rudens migrācija no putnu pavasara migrācijas, tāpēc, ka pavasarī tā migrācija ir pēc iespējas ātrāk, viņiem ir svarīgi būt pirmajiem savās teritorijās, un tāpēc viņi steidzas, un tā migrācija ir laikā saspiest, un tad, kad viņi ierodas, tad viņi sāk dziedāt un ir ļoti pamanāmi. Bet vienā brīdī viņi beidz dziedāt, un tad viņi pamazām atkāpjas, un šajā gadījumā viņiem bieži vien nav nekur ļoti jāsteidzās, tāpēc viņi mierīgi kaut kur pēd, un līdz ar to tā rudens migrācija vairāk laikā izstiept. Iemesls, kāpēc es to stāstu, ir tas, ka aizlidošanu vienmēr ir grūtāk pamanīt nekā atlidošanu. Viņa pazūd pamazām. Un arī ar to aizlidošanu tā, ka kaut kāda daļa jau ir aizlidojusi, kaut kāda daļa vēl kavējas šeit. Bet tā vispārīgi runājot, jā, nu tie, kam ir tālākais ceļš, tiem vajadzētu būt prom visiem vai gandrīz visiem, teiksim, Lakstīgalas, Dzeguzes, Svīres, tās jau ir devušās ceļā. Tiem, kas pārziemo tepat Eiropā, tie lielākoties vēl ir šeit, teiksim, Cielavas, mājas Strazdi un tā tālāk. Bet tas ir, kā jau teicu, nu, varbūt tā, ka, teiksim, Baltiem stārķiem lielākā daļa noteikti ir aizceļojusi, daļa vēl ir šeit. Bet sugu griezumā vēl ir vērts paturēt prātā to, ka mums šķiet, nu, ka tā suga visu laiku te ir, bet, teiksim, tie paši mājas Strazdi, mēs zinām, ka Latvijas mājas Strazdi lielākoties jau ir aizceļojuši, tie, kas šobrīd ir šeit, ir tie, kas ir ieceļojuši no ziemeļiem. Tā kā sugaid, kā joprojām ir šeit, bet...
Mēs vienkārši neredzam, ka individi ir pamainījušies, vai ne?
Jā, tieši tā.
Bet tad nozīmē, mēs nevaram īsti vilkt paralēles arī starp to, nu kādas ir tās sugas, kas pirmās atlido pie mums pavasarī. Nu tad tās noteikti tur pirmās vai pēdējās aizlidos. Vai tur ir kaut kāda tomēr saistība?
Ir, protams, ka ir saistība. Tā vispārīgi runājot, tie, kas pirmie atlido, tie pēdējie aizlido. Tāpēc, ka tās ir tās sugas, kas ziemu pavada tepat Eiropā, un kuru atceļošana un aizceļošana saistīta ar laikapstākļiem. Nu tā vienkāršot sakot, viņi atlido tad, kad ir labs laiks, un lido prom tad, kad laiks kļūst viņiem nepiemērots. Tie tālākie ceļotāji, viņi tad, kad uzsāk ceļu, Latvijā vēl ir slikts laiks, un lai kāds laiks būtu, viņi nezin, kāds laiks te ir, bet viņi apmēram vienā laikā visu laiku atgriežas. Un arī tie Eiropas pārziemotāji, tā saucamie tuvie migranti, ir tie, kas... Var arī pavadīt šeit ziemu, teiksim, maistrās, zināmā skaitā arī ziemo katru gadu, teiksim, mežpīles arī, nu, daļa aizceļo varbūt kaut kur tālāk uz rietumiem, dienvidiem, bet, kā mēs zinām, ļoti daudz paliek šeit. Tā kā jā, tie, kas ir saistīti ar laikapstākļiem, tie atlido pirmie un aizlido pēdējie.
Bet arī tev laikapstākļu ziņā, nu, viņi ir tādi diezgan fleksibli, tā drīkst teikt, nu, piemēroties spējīgi putni, ja, proti, ja viņi atlido un tagad saprot, oi, nē, tomēr mēs plānojam, ka debūs siltāks laiks vai labāks laiks, bet izskatās, ka nav labs laiks, viņi tā ātri palidos mazliet atpakaļ, pagaidīs kaut kur citur, vai viņi būs tādi izturīgie un izturēs tos nelabvēlīgos laikapstākļus tepat uz vietas?
Varbūt abējādi, jā, jo viņi, protams, ir izturīgāki pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, jo, kā jau teicu, viņi teorētiski var palikt arī šeit pa ziemu, bet, nu, ja galīgi sakrīt uz nerviem, tad viņi tiešām var palidot atpakaļ. Tā kā, jā, tieši tā kā tu saki, tie tuvākie ir tie fleksiblākie.
Un tie tālākie, tad gluži tāpat, kā mēs plānojam savu ceļojumu arī, jo tālāks maršruts, jo varbūt nopietnāk, un varbūt mēs tā neteiksim. Tad šodien uz Austrāliju, vai varbūt parīt uz Austrāliju, bet varbūt tepat līdz Helsinkiem vai Briselei mēs būsim tādi piemēroties spējīgāk.
Nu, tieši tā, un ja mēs skatāmies uz pašreizēju uz Rudenskalu, tad ir tieši tas pats. Nu, daļa putnu droši vien sapratīs, ka jādodas prom, tad, kad uzsniks sniegs, bet līdz tam viņi staipīsies un barosies, un patiesībā jau labāk nekur nelidot. Ja neaizlidot, tad tu esi pirmais šeit, bet, nu, ja tu nepārziemo nosalsti, tad nekā.
Bet arī tas lidošanas ceļš, vai ne? Nu, tas ir, tomēr, riskants lidojums, un no vienas puses, nu, ja varbūt apstākļi nav nemaz tik slikti, un ziema šeit ir gana silta, varbūt viņam pat ir izdevīgāk riskēt un palikt šeit uz vietas un nedoties tālā grūtā riskantā.
Jā, nu, tur visu laiku ir tas līdzsvars jāatrod, jo no vienas puses, jā, kā jau teicu, viņam izdevīgāk būt nekur prom nelidot. No otras puses pārziemot šeit var būt grūtāk nekā aizceļot nu, uz Āfriku, piemēram, jo tie Āfrikas putni šeit neizdzīvot, un daudz arī tie, kas pārziemo šeit pa ziemām, neizdzīvoja tīpaši augstākās ziemās, bet viņi ir gatavi riskēt.
Jā, tur tiešām dzīvo ātri mirst jauns, varētu būt teiciens, ko piemērot putnu pasaulē. Bet tu teici, ka tie, kuri lido tālāk, tad, nu, tad rudenī prom, viņiem nav tik būtiski būt tajās dienvidu vietās šobrīd tur pirmajiem, vai kā? Nav tomēr viņiem arī tur kaut kāda konkurence par vietām, kuras viņi tur ziemošanas vietās aizņem?
Protams, kaut kāda konkurence ir, bet, nu, nevelti arī tie putni var, ja tā var teikt, saspiesties tajās ziemošanas vietās, jo, protams, arī Āfrikā ir putnu uz vietas, tad, kad ierodas mūsējie, bet mēs jau redzam arī tepat Latvijā, ka putni, ja tā var teikt, ziemā saspiežās, tāpēc, ka vasarā viņam ir jāsargā teritorija, viņam ir jābaro mazuļi, jā, Bet ziemā nu, no vienas puses ir katrs par sevi, bet tajā pašā laikā tas katrs par sevi rada to, ka viņi var pulcēties bariņos un viņi klejo kopā un tur it kā katrs par sevi, bet nu, tajā pašā laikā palīdz citam pamanīt plēsējus un parādu, kur ir tā labā barošanās vieta. Tā kā ziemā viņiem ir iespēja sablīvēties, jo ir cits prioritātes dzīvē.
Runājot par to katrs par sevi, es dažkārt aizdomājos, ir tādi putnu pasaulē individualisti, kas arī migrēs kaut kur, nu tā, pa vienam, pa diviem, vai tomēr vienmēr putni migrēs kaut kādā barā vai kā citādā grupā?
Ir, es tagad uzreiz nepateikšu, kur ir tie tipiskākie lidotāji pa vienam, bet nu, tur ir atkal tā robeža ļoti izplūdusi, jā, jo ir tādi putni, kas it kā nemigrē baros, nu, teiksim, zaļās vārnas. Nu, labi, Latvijā savākt visu kopā nekāds bars nesanāk. Bet kur viņi tomēr tādās nu, šķidrās grupās lido. Nu, teiksim, dzērvēm, zosīm, tur ir tā organizācija kāsis un tā viņas arī lido. Bet reizēm arī tie putni, kas it kā lido pa vienam, nu tie ceļa apstākļi liek viņiem sagrupēties, teiksim, ja viņi grib izvairīties no lidošanas taisni pāri vidus jūrē, nu tad viņiem ir jāsaspiež šaurumā vienā galā vai otrā galā, un tad it kā viņi atkal ir visi kopā. Tā kā tur tā, nu, grūti pateikt.
Bet
nu,
vairāk vai mazāk skaidrs, ka migrācija ir tik ļoti laikietilpīgs un riska ietilpīgs process, ka, protams, vairums putnu vienkārši būs barā, lai būtu drošāk, lai būtu vienkāršāk, lai būtu varbūt arī, nu,
kā dzērvēm vai zosīm, lai atvieglotu lidošanu vienkārši, bet jā, ja barā ir, tad mazāk iespēja, ka tevi apēdīs, lielāk iespēja, ka kāds no bara pamanīs plēsējus, bet, nu, kā jau teicu, arī tie apstākļi reizēm piespiež sagrupēties, teiksim, kaut kādi ūdeņi, kur migranti apstājas daudzi, nu, tur varbūt viņiem nav sociālo saišu ar tiem pārējiem putniem, kas tur ir, bet vienkārši tā vide ir tā, kas piespiežu ir piemērot, komunicēt. Kur pasēdēt, paēst.
Jā, par to mūžseno jautājumu, man liekas, gadu no gada mēs par to runājam. Nu, kāpēc tad, kad putni izvietoja šajā te kāsī vai grupā lidojot? Protams, mēs zinām, nu, ka tur tagad tas no tīri no lidošanas tehnikas, vai ne, lai būtu vienkāršāk, lai kuram ir vieglāk, kuram vairāk enerģijas jāpatērē. Man vienmēr interesēs, kā putni saprot, kurš tagad būs tas vājākais un stiprākais. Vai viņiem pirms tam ir kaut kādas nu, līdzīgā cita dzīvnieku suga starpā cīņas, kurās noskaidro to līderi, vai viņiem jau ir skaidrs, lūk, šis ir spēcīgākais un šis ir vārgākais. Vai tur pēc jaunuma un vecuma pakāpes putni
startos? Tas ir jauks jautājums, uz kuru man diemžēl nav atbildes.
Bet kaut kādas idejas
bet, rosinās? Skaidrs ir tas, ka nav jau tā, ka tas viens nabaks, kam ir tas uzdevums lidot pa priekšu, kam tas uzdevums visgrūtāk. Tā, ka es pārējiem viņš palīdz lidot. Nav tā, ka viņš viens pats lido visu ceļu. Ik pa laikam tie putni pamainās tas, kas ir aizmugurē nāk priekšā, tā kā tur nav tādas stingras hierarhijas vadonas priekšā pārējai aizmugurē. Bet kā viņi izšķirās, kurā brīdī, kurš lidos priekšā, to gan es diemžēl īsti nezinu.
Bet par kādu putnu jaunie, vecie putni saistība ir kaut kāda novērojuma ornitologa vidū, nu vai tie jaunie putni tad tiek nolikti kaut kur atbilstoši uz beigām, vai varbūt tieši viņi ir tie, kas tagad ir tie, kurus noliek priekšā?
Man nav prātā pētījumi, novērojumi, turklāt tādās situācijās reizēm grūti pateikt, kurš ir jaunais, jo viņi visi ir pietiekami lieli, bet nu, es prognozētu, jā, ka tie jaunie varētu būt švakāki, bet es neticu, ka viņi vienmēr tiek atstumti beigās, gan jau arī viņiem ir jāpavēl tas vezums kādā brīdī.
Noslēpums putnu pasaules ziņā. Tātad,
nu, tas ir noslēpums man, varbūt kāds cits antlots.
Nē, tas ir atkal tāds skaists noslēpums tādā ziņā, ka daba parūpēs par to, ka mēs visu nevaram, kā saka, izrēķināt, apskatīt un noteikt. Runājot vēl par tiem aizlidotājiem, es pieņemu, ka arī varētu būt gan pārsteidzoši tas, ka mēs pat droši vien nejūtam, kurā brīdī jau putni mūs sāk pamest, nu, kur aizlido, kad droši vien mēs gaidām to lielo migrācijas, protams, uzplaiksnījumu kaut kad, nu, tad septembris, oktobris vēl, bet patiesībā jau vasarā daudzi mūs ir pametuši.
Nu, tieši tā, tas ir tas, ko es teicu, ka to aizceļošanu ir daudz grūtāk pamanīt nekā atceļošanu. Daļa putnu, jā, pamet Latviju jau augustā, un es pieļauju, ka pat vēl ātrāk, nu es tagad no galvas nepateikšu, bet jā, tās pašas vīras, nu vienbrīd viņas te lido kliedz, un kādā brīdī tu pamat, ka kādu laiku jau nav manīts.
Nu, dažkārt, jā, ar tām skaņām ir tā, ka arī dažkārt zina, ka putni, jo vairāk tu tos dzirdi, viņiem ir aktīva pārūšanās sezona, nu, maijas, piemēram, aprīlis, jā. Un pēc tam tev liekas, nu, tagad viņiem ir mierīgi mazu ļaudzināšanas dzīve, jā. Bet tāpat laikā varbūt vienkārši putniem ir devušies ceļā. Vai mēs varam Latvijas to visu putnu populāciju vai kā citādu sugu daudzveidību skatoties, nu, tādās lielās līnijās teikt, mums vairāk ir to aizceļotāju, atceļotāju, vai tomēr liela daļa ir to, kas mums te uz vietas paliek, un mēs vienkārši nomainam un redzam citus individus, kas te atceļo un aizceļo?
Nu, mēs esam tālu uz ziemeļiem, tā kā lielākoties, jā, putni tomēr aizceļo un atceļo, bet nu, kā jau tu minēji, protams, ir daļa, kas ieceļo, ir arī tādas sugas, kam Latvija ir tās siltās zemes, kur atlidot pavadīt ziemu. Bet lielākoties, jā, viņiem ir jāceļo projām.
Vai tu vari minēt kaut kādus, nu, tipiskākos piemērus, kur ir tie ziemotāji pie mums Latvijā, kuriem tagad šeit atlidošana ir tāda došanās uz dienvidiem?
Jā, nu, ir tāda putna, kas mums izskrien cauri, bet lielākoties pa ziemu šeit nepaliek. Tātad zosis lielākoties ceļo no savām ziemošanas vietām, tas ir no savām ligdošanas vietām ziemeļos, ceļo tālāk uz ziemošanas vietām Rietuma Eiropā, bet pa kādai paliek katru ziemu, tāpat arī zīdaste, arī tāds jauks putniņš, ko daudz noteikti būs ievērojuši pīlādžos un kam šogad noteikti būs labs gads, arī tās lielākoties izceļo cauri, šeit Latvijā neligzdo, bet zināmā skaitā paliek pa ziemu, bet ir viens tāds mazs jauks, bet samērā reti sastopams putnelis ūdens strasts, kurš ļoti nelielā skaitā arī ligzdo Latvijā kādu dažu pāri, bet kurš ir, nu es teiktu, tipisks tāds, kam Latvija ir siltās zemes, jo viņš atlido no Skandināvijas, kur viņš ligzdo, un tad pie neesaušām upītēm viņš pavada ziemu šeit. Un reizēm tās neesaušās upītes arī cilvēku apdzīvotās vietās, teiksim, es pats zinu ūdens strazdus iecavā Jaunpilī, tā kā viņš arī, nu tāds, ka cilvēki var apskatīties, kā viņš tur darbojās pa upi.
Tagad nedusmojies uz mani, jo es saprotu, tev lūkšu atkal neiespējamo misiju, nu neglūži prognozēt aizlidošanas grafiku šobrīd, jo kā jau minēja, to nav īsti vienkārši paredzēt un ieraudzīt, bet tomēr, nu ir kaut kāda secība, kurā mēs šobrīd varam gaidīt, skatīties, kuras putnus mēs ieraudzīsim, aizlidojam, kuri tur tūdaļ būs lielākos, mazākos baros, un kāds ir tas kalendārs, ja vēlamies pavadīt ar skatienu aizlidojošos putnus, ko mēs varam tuvākā laikā sagaidīt?
Nu, ir tā, ka lielākoties tie, kas aizceļo, kā mēs saprotam, tā kā tā ir lielākā daļa no putnu, tie ir mazi putniņi, kur reizēm pat tas bars normālam cilvēkam nešķiet nekas ievērības cienīgs, tāpēc droši vien vērts runāt par tiem lielajiem putniem, kas lido kāšos un kur tad var sērīgi noskatīties pakaļ, kā viņi sasaucoties aizlido. No tiem lielajiem, nu, es teiktu, ka pirmie ir stārķi, kur gan mēs tos lidojošos barus īsti neredzam, mēs redzam, ka viņi ir sapulcējušies pirms lidošanas uz laukiem, stārķi nelido kāšos, viņiem mazliet cita lidošanas tehnika, tāpēc mēs lielākoties tādus aizceļojošos stārķu barus neredzam, bet pēc tam nāk dzērves, kas jau tagad arī var dzirdēt, kā sasaucās un jau dodās prom, pēc dzērvēm nāk zosis, tas atkal ir lielie putni kāšos un lielos baros. Nu, un pēc sosīm nāk gulbji, kas daļa neaizlido vispār prom. Nu, tiem, kam ļoti patīk skatīties uz lieliem putniem kāšos, tiem vēl paliek sudrabkais, kas ziemā paliek tepat Rīgā, bet reizēm mulsina cilvēkus lidojot tiešām kāšos šurp turp no barošanās vietām uz nakšņošanas vietām, un taču kaut kāda gājputni.
Viņi arī izmanto šo stratēģiju lidot kāšos un taupīt enerģiju, tieši, bet arī tik īsās distancēs. Ja? Jā, parasti cilvēki arī saista šo te laikā pārmaiņām vai to, ka, nu jā, ieraudzījām dzērus vai vēl jau vairāk gulbjus aizlidojam, tā tad patiešām, nu, tūlīdz būs sals. Tā ir pamatots apgalvojums, ka tomēr mēs par šiem putniem joprojām varam skatīties, kas notiks ar laiku.
Ik pa laikam cilvēki grib, lai prognozē pēc putnu aizlidošanas vai atlidošanas to, kāds ir laiks, un es gandrīz vienmēr esmu atbildējis, ka to, kāds ir laiks, vislabāk var redzēt, paskatoties termometrā, jo putni lielākoties jau neko neprognozē, viņi pielāgojas tam, kāda laika apstākļi ir, un vai nu aizlido vai neaizlido. Nu, un tad, ja uznāk sniegs un augstums, nu, to mēs redzam arī bez putniem.
Nu, varbūt, jā, dažkārt ir tā, ka varbūt mēs, nu, tas putns jau zina, ka, nu, viņš ātrāk varbūt sajūtīs, ka rīt, parīt, tulīt jau būs sniegs, jā, un kamēr cilvēks vēl nav ieraudzījis to sniegu uz palodas, varbūt, ka tādā ziņā mēs varam mēģināt skatīties.
Es domāju, ka nav pamata domāt, ka viņš tā īpaši, nu, labi, kas viņa galvā darās, to mēs nezinām, bet priekš kam viņam lidot prom, kamēr vēl sniega nav, tikai tāpēc, ka viņš būs. Ja viņš var, nu, sagaidīt, ka tiešām tas sniegs ir, vai tiešām tas dīķis aizsalst, un tad lidot projām.
Jā, tā kā pēc putniem, tātad, nu, kā saka, neķersim kriņķi, kā tautā saka, jā, ja mēs ieraugam lidojošos putnu bārs, nav uzreiz apgalvojums, ka rīt būs augsti.
Bet reizēm, tas, ko es gribēju piebilst, reizēm tā redzamā masveidīga aizlidošana notiek tieši labā laikā arī, tāpēc, ka viņi, nu, varbūt ir uznācis tas sliktais laiks, bet tas laiks ir tiešām tik slikts, ka viņam, nu, vējš lietus, viņam grūti palidot, un tad uznāk tā saulainā diena, un viņš, ok, tad viņš lido projām.
Jā, nevelti taupa spēkus un taupa enerģiju putni. Vai mēs varam skatīties, nu, kaut kādās lielākās kategorijās, kā mainās tās putnu populācijas Latvijā? Es nezinu, pēc aizlidojušiem, atlidojušiem datiem, vai, nu, kas šobrīd notiek ar putniem Latvijā, vai mums to krūst mazāk?
Jā, par to, kas mainās putnu populācijās, protams, īsti nevar spriest pēc aizlidojošiem, atlidojošiem, jo, kā jau teicu, arī mums te ceļo daudz no citām valstīm. Tāpēc tas, kā mainās putnu populācijas, to vislabāk skatīties pēc līgzdojošiem putniem. Un šajā sakarā ir interesanti tas, ka Dabas aizsardzības pārvalde šogad ir sagatavojusi sadarbībā ar Latvijas universitāti un iesniegusi Eiropas komisijai ziņojumu, kāds ir jāsagatavo reizi pa 6 gadiem, kā tad mums Latvijā putniem kopumā klājas. Un tāpēc man ir iespēja tādu pilnīgi ekskluzīvu pirmo ieskatu tajā gūt, jo paši savā lapā viņi vēl šo informāciju nav publiskojuši. Un tur tā situācija ir daudzveidīga, ja tā var teikt, jo, ja mēs skatāmies, kur līgzdojušo putnu populācijas samazinās, kur palielinās, tad, no zināmā mērā, var teikt, ka kaut kāds līdzsvars pastāv, ka to, kas samazinās, ir apmēram tikpat, cik palielinās, bet, nu, tas tā ļoti rupi runājot. Tas, kas mani mazliet satrauc, skatoties tajos apkopotajos rezultātos, ir tas, ka īpaši aizsargājamo sugu, tad Eiropas līmenī īpaši aizsargājamo sugu stāvoklis kopumā izskatās sliktāks nekā sugām kopā, nu, kas no vienas puses it kā būtu loģiski, jo mēs īpaši aizsargājam tās sugas, kam klājas sliktāk, no otras puses atceroties Eiropas līmeņa datus no iepriekšējā ziņojuma, šobrīd vēl mums nav Eiropas situācija redzama, Eiropā kopumā tām īpaši aizsargājumam sugām klājas labāk tieši tāpēc, ka viņām ir nodrošināta īpaša aizsardzība, viņām populācijas auga. Bet mēs redzam, ka, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņa tendencēm, tad no īpaši aizsargājumam sugām sarūk 33%. It kā ilgtermiņa tendencēm ir tas pats arī 33%, bet ilgtermiņa tendence skatoties lielāks ir to sugu skaits, kas pieaug, tātad 38%, bet uz īstermiņa tendencēm skatoties to sugu, kuru populācijas palielinās, to aizsargājumu sugu, kur populācijas palielinās īpats var stipri mazāks nekā to, kas...
Tad tā pavisam vienkāršot izsakoties tās sugas, kas mums būtu vēl jau vairāk jāsargā,
jā.
Šobrīd Latvijā arvien mazāk paliek.
To paliek arvien mazāk, un skatoties pēdējā laikā, tas stāvoklis pasliktinās salīdzinot ar ilgāku laiku.
Tad tas nozīmē, un tas ir atšķirībā no pārējām Eiropas valstīm, jo, kur apkalsīt vārsts ir
citādāk. Mēs skatāmies uz Eiropas līmeņa datiem no iepriekšējā ziņojuma, jo šobrīd vēl Eiropas tā kopējā bilde nav iegūta.
Par ko tas mums tālāk liek domāt, ka it kā, nu, ja vienā teritorijā strādā šī aizsardzības pasākuma, pie mums īsti izskatās, ka nestrādā, tad mēs kaut ko darām nepreiz.
Acīm redzot, un ne tāpēc, ka paši pasākumi teorētiski nestrādātu, bet es domāju, ka tas ir lielā mērā tāpēc, ka mēs neizmantojam tos pasākumus, kas mums ir doti. Nu, mēs zinām, ka, teiksim, ar mikroliegumiem tiek lielākoties aizsargāta ļoti neliela populācijas daļa. Mēs zinām, ka par laimi Latvijā vēl daudz to aizsargājumu sugu ir ārpus īpaši aizsargājumām teritorijām, bet līdz ar to reizēm viņas... Pat ļoti bieži tas, kas notiek ārpus īpaši aizsargājumām teritorijām, ietekmē to populāciju kopumā vairāk nekā tas, kas notiek aizsargājumās teritorijās. Nu, tad, ja mums, teiksim, visi meži būtu rezervāti, kas, nu, mazliet pārspīlējot dažās Eiropas valstīs tā ir, tad, protams, meža sugām, teiksim, klātos arvien labāk un labāk, bet šobrīd vēl meži ir daudz neaizsargāti, un tās sugas arī līdz ar to ir lielā mērā neaizsargātas. Un tāpēc arī tieši, ja mēs skatāmies uz mežiem, tad, un tas nav Dabas aizsardzības pārvaldes dalījums, to es pat sadalītos tās sugas, skatoties pat pa dažādām dzīvotņu klasēm. Un mežiem arī, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tātad ilgākā laikā to sugu, kur populācijas pieaug, ir vairāk nekā to, kas samazinās, bet atkal, ja mēs skatāmies, teiksim, pēdējos 10-12 gados, tad to, kas pieaug, ir mazāk nekā to, kas samazinās. Tātad atkal, nu, ja mēs skatāmies no 80-iem, tad principā meža putnu stāvoklis ir uzlabojies, bet mēs tieši pēdējos 10-15 gados to stāvokli pasliktinām, tā vispārīgos vilcienos runājot.
Vēl bez mežiem, manprātā, nāk lauksaimniecība, lauksaimniecības zemes, un mēs vēl daudz runājam arī par pļavām, kas mums ir ļoti maz un diezgan sliktā stāvoklī Latvijā, bioloģiski daudzveidīgām pļavām. Kā mēs varam redzēt, nu, kuras ir tās dzīvotnes, varbūt, kas ir tās, nu, kritiskākās šobrīd, lai putnu populācijām klātos labāk? Vai tu tomēr teikt, ka tie pārstrām meži, kas ir tās?
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kā uz to skatās, jo nu, teiksim, meži Latvijā ir lielākā daļa, līdz ar to lielākā daļa gan sarūkošo, gan pieaugušo sugu būs saistīta ar mežiem. Tas nozīmē, nu, teiksim, nodrošinot labu apsaimniekošanu mežos, no tā iegūs vislielākais sugu skaits. Bet tai pašā laikā ir tādas specifiskas ekosistēmas, kuru nav tik daudz, bet kur arī to līdz ar to sugu nav daudz, teiksim, purvi, kur arī tas stāvoklis ir samērā bēdīgs, kur arī to pieaugušo, tas ir to populācija, kas aug, īpatsvars ir samazinājies, ja mēs salīdzinām ilgtermiņa tendenci ar īstermiņa tendenci. Tā kā patiesībā kaut kādi problēma stāsti jau ir visās tajās grupās, un skatos laukos, arī, jā, laukos arī, nu, tur tā attiecība ir saglabājusies joprojām, ka augošu sugu ir vairāk nekā to, kas palielinās, bet acīm redzami palielinās to populāciju īpatsvars, kas sarūk un samazinās to, kas palielinās.
Vai mums ir kāds piemērs, nu tagad ir no tām populācijām, kas sarūk, samazinās konkrētas sugas, kas tev nāk prātā, nu kā tādi vēstneši, kas varētu būt tiem, kam klājas labi un tiem, kuriem klājas slikti Latvijā?
Jā, dabas aizsardzībā, tāpat kā citās jomās, protams, mēs pirmkārt pievēršam uzmanību tiem, kam klājas visgrūtāk, un tāpēc es apskatījos sarakstu par tām sugām, kas samazinās gan ilgākā laikā skatoties, gan īsākā laikā, kas varbūt viņu populācija ir pieaugusi kopš 80. gadiem, bet mēs viņu esam nodzinuši lejā pēdējā laikā, bet varbūt arī tādas, kas visu laiku samazinājušās un turpina samazināties. Un tad starp tādām sugām mēs redzam, protams, zaļo vārnu, par ko mēs visi labi zinām. Tāpat mēs redzam melno stārķi, kas arī ir labi zināms bēdu stāsts Latvijas dabas aizsardzībā. Bet, teiksim, arī plukšķis, kas ir viens no meža strazdiem, kur var gadīties, ka tā problēma ir plašāka nekā Latvija, var gadīties, ka tās ir klimata pārmaiņas. Tāpat arī peļu klijāns, parastākais plēsīgais putns Latvijā, arī tā populācija samazinās, vai purva zīlīte, kas ir, nu, it kā relatīvi parasts putns un pavisam parasts putns dižaivais dzenis arī sarūk, bet, protams, ir populācijas, ir tādas sugas, kas ir augušas un turpina augt, teiksim, baltais stārķis, mājas strasts no tādiem putniem, par ko mēs, protams, nebrīnamies, ka viņi ir parasti un ka viņiem klājas labi, un mums viņi sāk nepatikt, jo mājas strasts sēd, ķiršs, baltais stārķis sēd vispārējo, bet arī tādas, nu, tradicionāli retākas sugas, teiksim, klinšu ērglis vai jūras ērglis, arī tām ir redzamas pozitīvas tendences gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Nu, teiksim, klinšu ērglis joprojām ir ļoti, ļoti reta putnu suga, retāks par zaļo vārnu Latvijā. Bet vienalga mēs redzam, ka tā situācija uzlabojas, un jūras ērgli vēl jau vairāk jūras ērglis vairs nav retāks par zaļo vārnu.
Bet es, ko tu teici par tām sugām, kurām tā situācija pasliktinās, un tu pieminēji, nu tā ļoti parasta suga. Tomēr nav tā, ka tad ir tās, nu, ne tās īpaši aizsargājumās, kuras sarūk.
Jā, es atvainojos, ka es neprecizēju. Tad, kad es saucu tos sugu piemērus, tad es saucu visus.
Gan, jā, bet tad sanāk tā, ka šobrīd, tur ir visas kopā, tātad gan parastās, gan neparastās sugas, ja tā varētu teikt. Jā, nu, liekas tā, tu arī pieminēji par šiem mikroliegumiem pirms tam, ka, nu, tas jau tikai atsevišķas populācijas palīdz tā kā sargāt. Vai mikroliegums nav tās tā kā, nu, tomēr kompromisa variants labāk vismaz mikroliegums nekā šo putnu aizsardzībā?
Nē, tas, ko es gribēju teikt, ir, ka teorētiski mēs varam veidot mikroliegumus, bet lielākai daļai putnu viņi aizsargā zem 10 vai ap 10% no populācijas, un lielākā daļa, nu, teiksim, tādam pašam maziem ērlim, kam gan tā populācija šobrīd turās, lielākā daļa līgzdu ir ārpus mikroliegumiem, ir neaizsargātas, un tad, nu, tur viņi pakļauti visam, kas notiek parastā mežā. Protams, noteikumi paredz lielu līgzdu saglabāšanu jebkurā gadījumā un tā tālāk, bet tas ļoti bieži netiek ievērots, un, teiksim, tāds peļu klients, kam nav mikroliegumu, no tā arī varētu īpaši ciest. Bet reizēm ar mikroliegumiem vien arī nepietiek, jo, teiksim, melniem stārķim, ja mēs skatītos pēc skaita, tad lielākā daļa līgzdu ir mikroliegumos, bet nu, tad atkal jādomā, vai tie mikroliegumi pietiekami lieli, lai mazinātu to mežu apsaimniekošanas ietekmi uz melno stārķi, un jāpaturprātā, ka ar mikroliegumiem vien jau nepietiek, ja mēs domājam par to, ka melnais stārķis ēd zīvis, tad mums jāskatās arī, kas notiek ūdeņa ekosistēmās, ja mēs domājam par mazo ērgli, tad mums jāskatās, kas notiek lauksaimniecības zemēs. Tā kā...
Tas ir tipiskais piemērs par to, ka skatoties uz putniem, mēs patiesībā redzam daudz plašāku ainu, jā, un arī šobrīd, es domāju, skatoties uz tiem, nu, tīri simboliski aizlidojošiem putniem, nu, būtu labi arī redzēt ne tikai aizlidojošus putnus, bet to, nu, kas īsti ar tiem putniem notiek šeit Latvijā, vai viņiem būs piemērotas vietas, kur atgriezties. Kāds ir tavs vērojums šobrīd šajā kontekstā? Nu, cik lielā mērā tu skaties to, ka, nu, labi, ir kaut kādas lietas, kas virzās uz labo pusi, vai tomēr, ka mums ir jāierāk jādomā par to, lai tie putni tomēr pie mums varētu atgriezties?
To ir grūti prognozēt, jo tīpaši, ja mēs runājam par mežiem, tad ļoti strauji virzās uz slikto pusi, jo mēs noplicinām mežus un turpinām noplicināt, un, ja skatāmies kaut kādas nākotnes prognozes, tad tā nākotne galīgi neizskatās spoža. Par laukiem ir ļoti grūti, jo lauksaimniecības politika, kas ir Eiropā kopumā ļoti daudz putnu populācijas nokāvusi, viņi tā kā mēģina atrast kaut kādu ceļu, kā lauksaimnieks paēdis un putnas dzīves, tā kā tur varbūt, ka tā nākotne, nu, tā korektam pieejot kļūtas mazliet rožaināk, bet tur arī grūti pateikt, tāpēc, ka šobrīd tieši notiek Zemkopības ministrijā diskusijas par to, kā kopējā lauksaimniecības politika izpaudīsies Latvijā, un tur vienmēr ir tas, ka, nu, vienbrīd var sarakstīt smukus pasākumus, ko vajadzētu darīt, un tad, kad sāk šķirot naudu, tad nu, iedod varbūt tiem pasākumiem, kas ir sliktākie, ne tiem, kas būtu labākie, tāpēc tur ir grūti pateikt. Par puru putniem runājot arī, nu, mēs zinām, ka ir aktivizējusies vēlmi iegūt kūdru, un, nu, kūdras iegūt nekādi nav savienojama ar puru dzīvotņu saglabāšanu. Tur pēc tam varbūt dzīvot ar atklātiem ūdeņiem saistītie putņi, ja tā godīgi to puru pēc izstrādes atkal noplodina. Bet puru putniem viņš ir zudis. Bet, nu, tajā pašā laikā purvi ir samērā labi aizsargāti ar aizsargājumām teritorijām.
Tā kā, nu,
tā kā tur katrā no tām grupām ir savas problēmas un savi bēdu stāsti un savi pozitīvie stāsti, bet to faktoru, kas ietekmē pat meža putnus, jau neietekmē tikai meži, un meža putnus neietekmē tikai tas, kas notiek Latvijā, tāpēc to lielo bildi prognozēt ir ļoti sarežģīti.
Jā, to ir grūti prognozēt tikpat sarežģīti, cik kurā brīdī mums startēs nākamie aizlidotāji, bet, nu, baudīsim skatu, un es domāju, būtu tiešām vērts pacelt savus acis debesīs kādā brīdī, varbūt arī tāpat pār pilsētē patiesībā pārlido kāds skaists putnu bars, un mēs vienkārši esam pārāk iegrimuši savās ikdienas gaitās ar skatu uz zemi, nevis uz debesīm. Nu, ko paldies par šo sarunu. Ornitologs un Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķers šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Vislabu!